This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง
พี่วีคะคุณผู้ฟังคะสมัยนี้เนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองเน
า
ะ
โอ้สูงมาก
สูงมากเลยนะคะแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยเคยเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นเรื่องที่พ่อแม่อยากจะบอกลูกเรื่องดีๆแต่ลูกสวนกลับ
ลูกสวนกลับมาว่า
ไม่ต้องมาสอน
โอ้โหเลยผมว่านะคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่คุณฟังหลายคนเนี่ยหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ร่วม
มีประสบการณ
์แล้วกำลังปวดขมับว่าเฮ้ยทำไงดี
สอนยากสอนเย็นนะ
เออเออเออ
ค่ะ
แล้วทำยังไงดีอุ้ยน่าสนใจย่อย
ค่ะ
เ
ออจริงๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก
อืมใช่
เขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก
ใช่แล้วก็มันประกอบกับว่ามันจะมีพวกเทคโนโลยีมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาหาข้อมูลได้
ใช่ใช่แต่จริงๆไม่ต้องมาสอนเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วนะพี่วี
อ๋อใช่
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยเอาเรื่องสอนการบ้านลูกง่ายๆเลยนะเบสิกที่ทุกบ้านต้องทำอ่ะ
เออ
แล้วคิดดูตอนนี้ลูก30กว่าจะ40แล้วอ่ะตอนลูกเล็กๆเนี่ยตั้งย้อนไปตั้ง30ปีอ่ะ
ฮะ
ยังสอนไม่ได้เลย
เออ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกบอกแม่ไม่ต้องสอน
เออ
เพราะว่าแม่สอนไม่เหมือนกับครูสอน
เอา
มันเหมือนแบบกระบวนการสอนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมายุคใหม่นี้มันมีทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรต่ออะไรที่เด็กเรียนรู้ได้เด็กก็ยิ่งไปเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่เชื่อพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่ล้าสมัยไม่ทันยุคสมัยความเชื่ออันเนี้ยมันถูกสะสมเข้ามาในสมองของเด็กมันก็เลยยิ่งทำให้ความห่างระหว่างพ่อแม่เนี่ยที่จะดูแลลูกที่จะบอกเรื่องดีๆที่จะแนะนำอะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ลูกไม่รับแต่มันไม่ใช่แค่ลูกนะคะ
โอ้ใช
่หัวหน้าลูกน้องครูบาอาจารย์ลูกศิษย
์คือเราจะเจอคนในสังคมยุคนี้นี่เยอะมากนะพี่อ้อยอย่างที่ผมเมื่อกี้พอพี่อ้อยเล่าปุ๊บผมนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่กับลูกหรือกับเด็กหรือกับอะไรอย่างเดียว มีคนจำนวนมากเลยที่จะมีความรู้สึกว่าแกเป็นใครอะ
ถึงมาสอน
ถึงจะมาสอน
เพราะเดี๋ยวนี้คนสอนเยอะด้วยนะ
ใช่แล้วแกเป็นใครถึงมาสอนชั้นอย่างเงี้ยนะ หรือบางครั้งเนี่ยผมเองก็เคยเจอสถานการณ์ที่ถูกเชิญให้ไปบรรยายอะ นะจะเรียกว่าสอนหรือเปล่าแต่เป็นยายหัวข้อหนึ่งอ่ะ
ค่ะ
ซึ่งเราก็เกิดคำถามนี้กับตัวเองนะพี่อ้อยว่าเราเป็นใครถึงจะไปสอนเขาได้เนี่ยเพราะว่าหลายครั้งนะพี่อ้อยมันท้าทายมากเลยนะว่าผมต้องไปบรรยายให้กับข้าราชการระดับสูงอ่ะ
ค่ะ
ที่เป็นระดับสูงที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบสูงมากอ
่
ะ
ในเรื่องนั้นด้วย
ในเรื่องนั้นๆด้วยแล้วเราโดยที่เขาไม่ต้องมาถามเลยว่าเราเป็นใครหนีไปสอนเขาเราได้รับหน้าที่มาเราก็ถามตัวเองแล้ว
ค
่
ะ
เฮ้ยเราเป็นใครวะเนี่ยถึงจะไปสอนเขาได้เนี่ย มันเกิดขึ้นแบบอย่างนี้เลยแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงพี่อ้อย
ค่ะในมุมของพี่อ้อยคิดว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีคือเรื่องวิธีการเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่เราเป็นใครถึงไปสอนเขาได้เนี่ย
อ
ันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคนละคำถามคนละคำตอบ
อัน
แรกเลยที่บอกว่าเราเป็นใครถึงไปสอนเขาได้เนี่ยไปสอนหรือไปแบ่งปันประสบการณ์หรือไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ไม่รู
้
แต่ว่ามันเป็นการถ่ายทอดระหว่างเรากับเขาอะตรงนี้เนี่ยพี่อ้อยมีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนที่เป็นคนถ่ายทอดเนี่ย มุมนึงเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น อย่างเชี่ยวชาญเพราะว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยไม่มีวันเชี่ยวชาญทุกสิ่งทุกเรื่อง
ใช่
ไหมคะแต่มันก็จะมีที่เขารู้ดีกว่าเราบางเรื่
อง
เรารู้ดีกว่าเขาบางเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะไปแบ่งปันเนี่ยก็คือเรื่องที่เราน่าจะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความรู
้
ดีกว่า
ใช่
ก็เลยไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้เขา
ค่ะอันนี้คือเนื้อผ้าของเรา
ใช่
แล้วอย่างนี้คนที่แสดงว่าผมคิดว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องแบบนี้นะพี่ย
้อ
ยในภาคของเรานะถ้าเราจะไปแบ่งปันเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีความรู้เรื่องนี้ประมาณนึงแหละนะ
ใช่
นั่นหมายความว่าคนที่ถ้าเราเป็นผู้รับการเรียนรู
้
เราก็จะต้องใช้ mindset หรือใช้วิธีคิดเดียวกันเลยนะ
ค่ะ
ว่าถึงแม้ว่าเราอ่ะจะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญหลายเรื่องน
ะ
แต่ก็มีบางเรื่องที่เรามีความรู้น้อยกว่าเขา
ใช่
นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่มีใครบางคนอยากจะมาแบ่งปันแง่คิดมองอะไรกับเราเน
ี่
ยเราจะต้องถือว่าเป็นโชคดีนะ
ค่ะถ้าเราคิดไม่คิดว่าเราโชคดีคือถ้าเราคิดว่าเป็นโชคดีก่อน
เ
ราจะเหมือนน้ำแก้วเปล่าอย่างเง
ี้
ยเราจะพร้อมรับ
ใช่
แต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราโชคดีฉันรู้ดีแกคือใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นน้ำเต็มแก้ว
เต็มแก้ว
คราวนี้มันก็ล้นอย่างเดียวละก็ไม่ได้รับอะไรไปที่เป็นประโยค
ใช่ใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่พูดคำว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะถ้าเกิดเราปรับวิธีคิดอะปรับวิธีคิดว่าเอาเถอะถึงแม้เราจะรู้มากหรืออะไรก็ตามทีแต่เราปรับวิธีคิดว่าลองฟังดูก่อนนะแสดงว่าใครได้ประโยชน
์เรา
ได้ประโยชน
์ค่ะ
โอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะพี่อ้อย
พี่อ้อยว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีสำคัญจริงๆเพราะว่าในมุมของถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันทฤษฎีเดียวกันหลักการเดียวกันแต่ประสบการณ์ของเราที่ไปพบเจอหรือใช้ทฤษฎีนี้กับประสบการณ์ของเขา มันย่อมไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันใช่
มันจะมีแง่มุมอะไรให้เราได้ประโยชน์เสมอ
ใช่ใช่ซึ่งอันนี้โอ้โหมันไปตรงกับเรื่องที่ผมเพิ่งเจอมาพอดีเลยพี่อ้อย
ค่ะ
คือผมไปจัดอบรมให้กับกลุ่มลิงนะพี่อ้อย
ค่ะ
ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแหละก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยที่รับโจทย์เนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าเออเรื่องนี้เนี่ยเรารู้ดีกว่าเขาเหรอหรือว่าเขารู้ดีกว่าเราจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วตอนที่เริ่มเปิดการเริ่มมีพิธีกรเริ่มม
ี
พิธีกรเริ่มนำเข้าสู่กระบวนการและแนะนำวิทยากรเนี่ย
เ
ขาก็พูดแบบนี้เลยนะพูดสิ่งนี้เลยนะเขาบอกว่าเออคราวนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยนะที่เราจะเชิญวิทยากรท่านนี้มาเนี่ยทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องนี้เราอาจจะรู้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำไป
อ้
าวเปิดฉากมาแบบนี
้แล้วยังไงต่อคะ
เชื่อป่
ะ
ก็ประมาณเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยใจความประมาณนี้เลยนะว่าวิทยากรคุณเนี่ยไม่ต้องมาสอนเราหรอก
ตื่นเต้นแทน
ใช่ป่
ะ
ซึ่งผมอะโชคดีที่ผมจะมีในฐานะที่เราเป็นวิทยากรนะผมก็จะมี mindset อย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบแนวความคิดหนึ่งของปรมาจารย์ของปรมาจารย์ทั้งมวลในโลกนี
้คือ
เป็นนักปรัชญาโบราณนะนักปรัชญากรีกโบราณนะที่ชื่อว่าโซกราติสนะพี่
อ
๋
อ
โซกราติสเนี่ยคนที่เป็นวิทยากรคนที่เป็นนักคิดคนที่เป็นต้องเรียนรู้แนวคิดของโซกราติสเขาเป็นปรัชญานักปรัชญาที่เป็นนักปรัชญาแบบอาจารย์ของทั้งมวลในโลกนี้
okay.
เป็นพันปีมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะ
okay.
แต่เรื่องเกี่ยวกับการสอนเนี่ย okay. เขามีลูกศิษย์มากมายนะแต่เรื่องเกี่ยวกับการสอนเนี่ยโซกราติสเขามีทัศนคติมีแง่คิดมุมมองว่าเขาเคยพูดประโยคประมาณนี้นะว่าเอาเข้าจริงๆนะผมก็ไม่เคยสอนใครได้เลยนะอย่างมากที่สุดที่ผมทำก็คือก็แค่ทำให้เขาได้คิดเท่านั้นแหละ
โอ้ยสุดยอด
เขาไม่เคยสอนใครเขาเคยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีหน้าที่สอนใครแต่เขามีหน้าที่ในการที่กระตุ้นให้คนนั้นน่ะได้คิด
ค่ะ
แล้ววิธีที่เขาจะกระตุ้นให้ใครสักคนหนึ่งคิดนะพี่อ้อย
ค่ะ
ก็คือเขาจะถามคำถามเพราะการถามคำถามนี่แหละจะทำให้เขาได้คิดแล้วพอเขาคิดเขาก็จะพบคำตอบด้วยตัวเขาเองแล้วพี่ห้อยรู้ไหมว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ในการสอนคนอย่างยั่งยืนที่สุด
สุดยอด
เพราะฉะนั้นพอผมเข้าใจเรื่องนี้นะพี่ห้อยแล้วผมชอบแนวคิดนี้ของโซกราติสนะทุกที่ที่ผมเดินทางไปผมไม่เคยคิดว่าผมสอนใครเลยถึงแม้จะกรณีที่เขามีเรารู้ทั้งรู้ด้วยว่าเขามีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าเรา
ค
่
ะ
เราก็ไม่กลัว
เ
พราะตั้งแต่เริ่มต้นมาเราก็ไม่ต้องการจะมาสอนอยู่แล้ว
จริงๆหลักการเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีความรู้มากหรือน้อยกว่าเราเราใช้ได้ตลอดเลย
ใช้ได้ตลอดเลย
นึกถึงด็อกเตอร์คนหนึ่งค่ะ
ครับ
เป็นคุณครูที่พี่อ้อยค่อนข้างจะแบบนับถือแกมาก
เ
ดิมเนี่ยแกเริ่มต้นการอาชีพเป็นครูเนี่ยก็สอนแบบครูธรรมดานะไปถึงแกสอนชีว
ะ
ก็สอนเลยหลักการชีวะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีต่างๆแล้วลูกศิษย์ก็ไม่สนใจมั่งคุยกันมั่งหลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกไม่โกรธนะคะที่ลูกศิษย์หลับแกก็มองว่าลูกศิษย์ต้องมีเหตุผลอะไรแต่ความไม่สนใจของลูกศิษย์เนี่ยทำให้แกเอะใจแล้วแกก็มีโอกาสได้เหมือนได้คุยกับเด็กอะแล้วเด็กก็บอกว่าที่ครูสอนอะหนูเอาไปใช้ไม่ได้หนูเลยไม่อยากไม่สนใจแกเอาคำนี้ค่ะมาถอดรหัสว่าเฮ้ยทำยังไงสอนแต่ทฤษฎีหลักการวิชาไปให้สอบผ่าน มันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะนั้นมองว่าทำยังไงที่เด็กจะแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แกสร้างกิจกรรมมาใหม่เลยค่ะค่อยๆทำให้เด็กสนุกสนานเข้ามาร่วมมือด้วยก็คือกระตุ้นให้คิดอ่ะแล้วคราวนี้เด็กจดจำไม่ลืมเลย
เ
นี่ยค่ะหลักการ
แสดงว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังถอดรหัสนะคือเมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องครูท่านนี้หรือด็อกเตอร์ท่านนี้นะว่าพอเขาสอนแล้วเด็กก็แบบไม่สนใจหลับมั่งนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนี่ยผมก็เลยนึกถึงว่าจริงๆแล้วถ้าครูคนหนึ่งน
ะ
สอนนะสอนนักเรียนเหมือนปกติเนี่ยแล้วมีเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดแล้วบอกกับครูว่าครูครับครูไม่ต้องมาสอนเราเหรออันนี้แรงไหม
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้รับฟังโดยไม่ทันตั้งตัวนะจะรู้สึกว่าแรงมาก
แรงมากใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นแค่คำพูดอย่างเดียวนะแต่การที่ครูสักคนหนึ่งสอนเด็กแล้วเด็กไม่สนใจเด็กหลับเด็กคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าครูไม่ต้องมาสอน
ใช่
แต่เขา
พฤติกรรม
หมายถึงสิ่งนั้น
ใช่
อันที่ผมประทับใจเมื่อกี้น
ะ
แล้วก็ประทับใจกับกลยุทธ์ของคุณครูที่เกิดการเรียนรู้ปุ๊บเอกใจนะ
ใ
เอกใจปุ๊บแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวทาง
ใช่ค่ะ
นำมาสู่อะไรนะพี่อ้อยชื่อตอนวันนี้ที่บอกว่า
ไม่ต้องมาสอน
ไม่ต้องมาสอนเนี่ยหลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูหรือหัวหน้าก็ตามทีที่ต้องสอนคนนะแล้วโดนตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาสอนไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือปฏิกิริยานะฟังตอนนี้แล้วนะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาละตอนนี้นี่น่าจะมีวิธีแล้วล่ะว่าเราจะจัดการกับคนที่พูดอย่างนี้กับเรายังไงปรากฏว่าวิธีเรามีไหมเนี่ยพี่อ้อย
ไม่มี
เพราะอะไรรู้ไหม
ค่ะ
เพราะถ้ามีใครพูดกับเราว่าไม่ต้องมาสอนนะวิธีคืออะไรไม่ต้องไปหาวิธีสอนเขาก็ในเมื่อเขาบอกว่าไม่ต้องไปสอนเราก็ไม่ต้องไปสอนเขาดิ
งั้นเล่านิดนึงของคนหนึ่งก่อน
เออ
คนเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้บริหารแล้วเหมือนกันแหละเขาจะมีแนวคิดของเขาว่า ผมไม่ชอบให้ใครมาสอนผมแล้วผมก็ไม่ชอบรับคำแนะนำจากใครผมชอบเรียนรู้ด้วยตัวผมเองหนังสือต่างๆผมก็ไม่ให้มาชี้นำผมผมต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวผมเองเท่านั้นผมจะเจอเองผมจะแก้ปัญหาเองแล้วคนนี้เป็นยังไงรู้ไหมคะ
เป็นไง
แปลกไม่เติบโตคุยกับใครก็ยากไปหมด
เ
ราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะคะแล้วก็พอใครคุยเรื่องอะไรที่มันเป็นแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินหนีไปเลยเพราะว่าเขามีกำลังมีความรู้สึกเขาถูกสอนเขาถูกชี้นำเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการแล้วชีวิตอย่างที่บอกคือไม่เติบโตอยู่ตำแหน่งเดิมจนยาวไปจนเกษียณ
ก็เรียนรู้ต่อไป
คุณเรียนรู้ต่อไปโดยความเชื่อมั่นของตัวคุณเองว่าคุณเชื่อตัวเองคุณไม่เชื่อใครเลยพี่ในความรู้สึกของตัวพี่อ้อยเองเนี่ยพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าเราเรียนรู้จากคนที่รู้ตัวจริงคนที่ใช่คุณน่ะคือฉลาดเรียนรู
้
แล้วคุณก็ย่นระยะเวลาการเรียนรู้ของคุณลงไปได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อใครเลยโอ้คุณจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อ่ะ
ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะ
ก็ได้มันเป็นช้อยส์ของชีวิตเขาอ
่
ะ
ใช่
ค่ะ
แต่ว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่
ใช่
พอพี่อ้อยเล่าเรื่องนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหม
ค่ะ
ผมนึกถึงตัวเองนี่แหละ ตัวเองนี่แหละพี่อ้อยเพราะว่าผมเป็นคนที่สมัยก่อนนะพี่อ้อย เป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือเบอร์หนึ่งเลย เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือด้วย
แต่สอบได้ดีนะ
ไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยนะ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่อ้อย ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง แล้วผมก็ที่ได้หนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบอยู่ๆมันก็ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยพูดในเหตุการณ์นั้นมีคนพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เคยพูดไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าอย่างนี
้
พอผมได้ยินโค้ดคำนั้นนะผมบอกเฮ้ยแนวคิดนี่ดีอ่ะไหนแล้วลองไปอ่านหนังสือเขาสักเล่มหนึ่งสิเนี่ยแล้วพอไปอ่านหนังสือเขานะพี่อ้อยผมเกิดความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งที่เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาทั้งชีวิตลงมาในหนังสือเล่มหนึ่งอะ
ใช่
เนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้ในชีวิตเขาแต่ทั้งชีวิตเลยนะแล้วก็ถ่ายทอดมันลงในหนังสือหนึ่งเล่มแล้วพอเราอ่านหนังสือเล่มนั้นเราสามารถมารับสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตแล้วกลั่นกรองมาในหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเรามารับคุณค่านั้นได้จากการอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม
ซึ่ง
แล้ว
คุณชีวิตของเขาว่ากี่สิบปี
ใช่
สองหนังสือเนี้ยหนึ่งเล่มอ่ะราคาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาท
เออ
โอ้โห
แล้วเรามารับได้ภายในเวลาของการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเล่มนั้นผมอ่านภายในหนึ่งอาทิตย
์ค่ะ
พี่อ้อยรู้ไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่อ่านมาตั้งนานแล้ววะ
พี่วีเป็นคนดีมากเลยนะคะ
หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยโอ้โหซื้อหนังสืออ่านไม่ทันจนกระทั่งบางเล่มนะพี่อ้อย
ค
่
ะ
เฮ้ยเล่มนี้ดีซื้อมารอคิวไว้ก่อนยังไม่ได้อ่านมีอีกวันไปเจอหนังสืออุ้ยเล่มนี้ดีซื้อมารอคิวไว้ก่อนแล้วปรากฏว่าอ้าวเล่มนี้ซื้อแล้ว
เหมือนกันเลยค่ะ
เนี่ย
จากไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยด้วย mindset บอกว่าฉันเป็นคนอ่านหนังสือได้สองหน้าฉันก็หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่อ้อยกลายเป็นว่าพี่อ้อยไม่ได้เรียนต่อปริญญาโทอะไรขึ้นไปเพราะว่าฉันเป็นคนอ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าฉันก็หลับเพราะนั้นถ้าเป็นหนังสือทั่วไปยิ่งอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ซื้อหนังสืออ่านเลยแต่ว่าวันหนึ่งที่พี่อ้อยอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองบอกว่าเฮ้ยจริงๆหนังสือคิดอย่างที่พี่วีบอกเนี่ยแหละหนังสือเนี่ยกว่าจะกลั่นกรองออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆใครลุกขึ้นมาเขียนวันหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มแล้วซีซัวเขียนอะไรก็ไม่รู้พี่อ้อยก็ลองจาก เล่มที่เป็นการ์ตูน มีข้อความน้อยๆเฮ้ยอ่านสนุกดี อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่านได้นี่ว่ะคราวเนี้ยหนังสือตอนเนี้ยมีอย่างที่พี่วีพูดอ่ะซื้อแล้วซื้ออีก มีเป็นตู้ๆเลยค่ะตอนนี้กลายเป็นมีชมรมอ่านหนังสือของตัวเองไปเลยประมาณ
มีชมรมอ่านสื่อของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังนี่ผมต้องรีบไปสมัครแล้วเนี่ย
แต่ตอนนี้เรากำลังไม่ได้เชียร์ว่าเรื่องอ่านหนังสือเนาะ
ไม่ใช่
แต่เรากำลังพูดเรื่องว่าให้ในมุมมองของการ
สอนถูกสอน
การสอนถูกสอนใช
่ใช่แสดงว่าจริงๆแล้วคนที่บอกว่าเวลาที่มีใครมาสอนเราแล้วบอกว่าไม่ต้องมาสอนฉันเนี่ยน
ะ
ถามว่าได้ไหมก็ได้นะ
ใช่
คุณสามารถเรียนรู้ได้ในชีวิตเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาสอนอะไรเรานะดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกบอกกับตัวเองเลยมาเลยเพราะอะไรเราก็ให้เขาสอนไปที่แล้วก็เรามีหน้าที่เลือกแล้วสิ่งที่เขาสอนถ้ามันใช่ถ้ามันจริงถ้ามันดีก็รับไว้อันไหนมันไม่ใช่ไม่จริงไม่ดีไม่เห็นด้วยก็ปล่อยผ่านไปแสดงว่าไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่คนนั้นมาสอนดีหรือไม่ดีถูกไม่ถูกนะเรารับไว้ก่อนเนี่ยเราได้แต่ประโยชน์เลยนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่มีข้อเสียอย่างงี้ดีกว่า
ไม่มีข้อเสียถ้าเรารู้จักเลือกที่จะรับ
ใช่
แต่ในขณะที่เราบอกว่าเราไม่รับใครก็ไม่ต้องมาสอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยทบทวนนิดนึงว่าวันนี้เราพอใจชีวิตเราแค่ไหนถ้าเราอยู่ดีมีความสุขเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็ไม่เป็นไร
เอาเลย
เอาเลย
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โดนต้องมีคนมาสอนแล้วเรารู้สึกอึดอัดกุนเกียจใจนะลองคิดดูใหม่อีกทีหนึ่งว่าไอการที่มีใครมาสอนเนี่ยถูกหรือไม่ถูกดีไม่ดีอันนี้เรื่องนึงฟังไว้ก่อนเลยมาพี่มาสอนเชิญมาสอนเลยนะดีหรือไม่ดีเรามีหน้าที่เลือกอีกทีหนึ่งแสดงว่าเราได้แต่ประโยชน
์ค่ะ
แล้วในมุมมองของคนที่สอน
ค่ะ
ถ้าเราไปเจอคนที่พูดว่าไม่ต้องมาสอนกับเรานะ
ค่ะ
เราก็แค่เอาเข้าจริงๆนะคือเราอ่ะจะไปสอนเขาเนี่ยคือเรามีความปรารถนาดีกับเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มี mindset บอกว่าไม่ต้องมาสอนนี่นะสำหรับผมนะกลยุทธ์คือถ้าเขาไม่ชอบไม่สอนก็ไม่ต้องสอ
อน
แต่ว่าเราสามารถแปลงความปรารถนาดีและเราแปลงสิ่งที่เราจะส่งมอบเขาเนี่ยด้วยการสอนด้วยการไม่สอน
คือยังไงพี่ขยายความ
ก็คือสอนด้วยการไม่สอนก็คือใช้แบบโซคร
อ
ติสไงสอนด้วยการถามคำถามแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่มี mindset ว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบถูกสอน
แสดงว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองด้วย
เขาเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ชอบแสวงหาความรู้ด้วยตัวเขาเองใช่ไหมครับคนเหล่านี้ก็อย่าไปป้อนเนื้อหาให้เขาแต่ว่าป้อนคำถามให้เขา
โอเคดีงามเลยค่ะ
ป้อนคำถามให้เขาเลยแล้วเขาก็จะเกิดการเรียนรู
้
จากคำถามแล้วเราก็ยังคงได้ช่วยเขาด้วยใช่ไหมฮ
ะ
เนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครนะเป็นคนที่ถูกสอนหรือเป็นคนที่ต้องไปสอนตอนนี้เนี่ยน่าจะผมเชื่อว่าน่าจะให้ไม่ถึงก็เป็นคำตอบสุดท้ายน
ะ
แต่ว่าให้แง่คิดให้มุมมองแล้วก็ให้แนวทางในการเลือก
อย่างน้อยก็ไม่ขุ่นมัวแหละ
ใช่แล้วเราก็ไม่ขุ่นมัวจริงๆในชีวิตผมเจอเคยเจอเด็กหลายคนนะที่บอกว่าไม่ต้องมาสอนได้ป่ะแล้วผมเจออย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่สอนเลยผมถามคำถามกลับเลย
โอเคอ
ย่างเงี้ยแล้วพอเราถามคำถามกลับเนี่ยเขาจะเกิดการเรียนรู
้
แล้วที่สำคัญกันเลยไหมครับเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาถูกสอน
เนียนมาก
เนียนแบบเนียนๆนะครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่บอกว่าไม่ต้องมาสอนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็น่าจะได้แง่คิดมุมมองบางประการนะที่จะเอาไปใช้อยู่ในสถานการณ์นี
้
เพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับวันนี้สันนิกรรมความสุขตอนนี้ผมและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.